3คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาก็เป็นแนวไตรลักษณ์คือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นทิตาวสาธาตุธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตายึดไตรลักษณ์เอาไว้เป็นแนวความคิดทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือความรักพอเกิดความรักขึ้นมาก็นึกไว้ล่วงหน้าว่ามันไม่เที่ยงไม่เท่าไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีความโกรธขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงที่สำคัญมันต้องเอาโลกธรรมเป็นที่ตั้งยิ่งดีสุขลาภยศได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พอได้สุขขึ้นมามันไม่เที่ยงมันมีความทุกข์ตามมาด้วยได้ลาภมันก็มีความทุกข์แม้ได้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงได้ทุกข์ไม่เท่าไรมันก็เปลี่ยนไปคือว่าคิดไว้ล่วงหน้าก่อนพอมันเกิดขึ้นจริงๆก็ได้คิดเอาไว้แล้วนึกแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อมีใครมารักเราก็นึกว่ามันไม่เที่ยงอีกหน่อยเขาอาจจะไม่รักก็ได้เขาไม่รักขึ้นมาก็นึกไว้แล้ววันหนึ่งต้องมาถึงตรงนี้มันก็ค่อยสบายใจได้บางคนคิดไม่ได้ตอนรับราชการตื่นเวลาไปทำงานมีลูกน้องมาล้อมหน้าล้อมหลังแต่พอเวลาเกษียณแล้วเงียบบางคนอยู่ได้ไม่กี่วันตายเฉาตายเลยน่าสงสารนะครับแบบนี้ที่จริงเขาน่าจะหัดคิดมาตั้งแต่หนุ่มๆ นะครับอายุถึงเกษียณแล้วยังคิดเรื่องพวกนี้ไม่ออกอีกก็น่าสงสารอยู่จริงๆมันควรจะคิดได้ตั้งแต่เมื่อหนุ่มๆแล้วเพื่อจะได้ใช้แนวคิดแบบนี้นานๆไงครับไม่ใช่ว่าอายุเกษียณแล้วยังคิดเรื่องนี้ไม่ได้ก็แย่เลยจริงๆโลกธรรมนี่เป็นตัวตั้งดีเลยครับแนวคิดแบบนี้นะครับพอเจอโลกธรรมเข้าก็ต้องเอาความคิดแบบไตรลักษณ์ไปใช้ได้ประโยชน์มากเลยมองในแง่ดีสมมติว่าเราอยู่ตำแหน่งนี้เกิดมีคำสั่งให้ไปประจำก็มองว่ามาอยู่ตรงนี้ก็ดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็คิดในแง่ดีคิดแต่ในแง่ดีก็ดีเหมือนกับพลิกฝ่ามือเราคิดได้เร็วเหมือนกับพลิกฝ่ามือความสุขทุกข์นี่มันอยู่ที่ว่าเราพลิกความคิดได้แค่ไหนพลิกไปนิดหนึ่งก็เป็นสุขพลิกไปนิดหนึ่งก็เป็นทุกข์ 4. คิดแบบแก้ปัญหาคือการคิดตามแนวอริยสัจความทุกข์เป็นปัญหาทุกคนก็มีปัญหาสำคัญอยู่อันหนึ่งคือความทุกข์เราจะดับทุกข์กันที่ไหนถ้าตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราจะดับทุกข์กันที่ไหนเพราะความทุกข์เป็นปัญหาสำคัญพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกขมัสสะมหัพพยังความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกจะดับกันที่ไหนคำตอบก็คือดับที่เหตุของมันเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นก็สาวไปถึงสมุทัยเหตุเกิดของทุกข์ความทุกข์มีเหตุเกิดของทุกข์ก็ต้องมีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีมากมายอย่างไรก็ย่อลงเหลือสองอย่างเท่านั้นแหละครับคือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจนอกนั้นเป็นวัตถุแห่งความทุกข์หรือที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือที่มาแห่งความทุกข์แต่มันก็คงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจอย่างสมบัตินี่ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์สำหรับบางคนบางคนมีรถก็เป็นทุกข์นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องวนเวียนอยู่กับรถเป็นที่ตั้งของความทุกข์สำหรับผู้ที่มีอุปาทานอยู่แต่ถ้าไม่มีอุปาทานมันก็ไม่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เหมือนกันพันเอกหรือว่านายพลถือว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยปรารถนาว่าขอยศจงอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอย่าได้ปีเกี่ยวข้องกับยศแต่เรื่องของโลกนั้นก็ธรรมดาครับตรัสกับท่านนาคิตะนาคิตะที่เป็นอุปถากท่านอยู่ก็มีผู้ที่มาเฝ้าแล้วก็เอาของมาถวายท่านเยอะมาอยู่ประชุมกันที่หน้าวัดก็เอะอะโวยวายจัดนั่นจัดนี่อะไรมากมายท่านก็ตรัสว่าอะไรกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ท่านนาคิตะก็กราบทูลว่าเข้าเข้าของมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้ามาสักการะท่านก็ตรัสว่าโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวขอยศจงอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยศตำแหน่งเอตทัคคะของพระที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะอย่างนี้ถือว่าเป็นยศหรือเปล่าคือมองไม่ชัดนะครับไม่น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านของแต่ละบุคคลยกย่องในความสามารถแล้วก็ไม่ได้เป็นใหญ่อะไรมากมายไม่ได้มีบริวารไม่ได้มีอะไรถ้าจะถือเป็นยศอย่างหนึ่งก็คือเกียรติยศก็น่าจะคิดอยู่ถ้าจะถือเป็นยศก็เป็นเกียรติยศเป็นเกียรติอย่างหนึ่งได้รับเกียรติได้รับความนิยมนับถือมีเกียรติยศบริวารยศแล้วก็อิสริยยศทีนี้ก็ขอซ้ำอีกทีนะครับจะมีวัตถุหรือที่ตั้งของความทุกข์มากมายแต่ว่าโดยสรุปก็มีสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจไม่มากระทบกายก็มากระทบใจแก่เจ็บตายบางทีมันก็กระทบทั้งกายทั้งใจแล้วแต่ว่าใจจะไปรับมันสักแค่ไหนหรือว่าทุกข์จากการทำมาหากินไม่พอความยากจนก็เป็นทุกข์ทางกายเป็นทุกข์ทางใจด้วยทะเลาะวิวาทกันถูกกิเลสเผาที่เรียกสันตาปทุกข์เป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาประเทศชาตินี่ก็ต้องแก้กันไปเป็นเปลาะๆคนเก่งก็คือคนที่สามารถแก้ปัญหาได้คือทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นถ้าเป็นคนเก่งก็ต้องเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เป็นเปลาะๆคนเก่งก็คือคนที่สามารถแก้ปัญหาได้คือทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นถ้าเป็นคนเก่งก็ต้องเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เป็นเปลาะๆแต่บางคนแก้ไม่ได้ทนอยู่กับปัญหานั้นจนกระทั่งตายอันนี้คงจะขาดปัญญานะครับวิธีแก้วิธีหนึ่งว่ามันเกิดก็เกิดไปฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่สนใจมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งแต่ว่าแก้โดยวิธีไม่แก้ปล่อยปัญหาให้แก้ตัวเองไปปล่อยให้การเวลามันคลี่คลายไปอย่างที่เพลงเขาร้องว่าให้เวลามาแก้ปัญหาใจมีวิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าตอบแบบไม่ตอบเรียกว่าทัปปนพยากรณ์อันที่หนึ่งเอกังสะพยากรณ์ตอบโดยยืนยันไปข้างเดียวเช่นว่าสุจริตให้ทุกข์หรือให้สุขพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเป็นสุขทุจริตก็ยืนยันว่าให้ผลเป็นทุกข์สองวิพัชชพยากรณ์ตอบแยกแล้วแต่ปัญหาที่เขาถามเช่นว่าสุขกับทุกข์อันไหนจะดีกว่าก็ต้องตอบแยกสุขบางอย่างมันก็ไม่ดีทุกบางอย่างมันก็ดีทุกดีกว่าสุขเพราะว่าเป็นทุกข์ที่นำไปสู่การดับทุกข์แต่ถ้าสุขบางอย่างเป็นสุขที่นำไปสู่การมัวเมานำไปสู่ความชั่วมันก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นบางคนเห็นว่าเล่นการพนันเป็นสุขอย่างหนึ่งก็เล่นการพนันไปแต่สุขอย่างนี้นำไปสู่ความเป็นทุกข์มีความทุกข์หนักอยู่เบื้องหน้ามากมายอย่างบางคนขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้อาบเหงื่อต่างน้ำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทำไปแล้วมันจะมีความสุขรออยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ไปเข้าธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ไปให้สุขในภายหน้าธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ไปให้ทุกข์ในภายหน้าธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันทั้งภายหน้าธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้าถ้าใครที่ไปเจออย่างที่สี่ก็รู้สึกว่าโชคดีมากส่วนมากก็คละเคล้ากันไปเช่นว่าคนที่เรียนหนังสือด้วยความพอใจทำงานที่สุจริตด้วยความพอใจเรียนหนังสือด้วยความพอใจอ่านหนังสือธรรมะด้วยความพอใจมีความสุขในขณะที่ได้อ่านได้ทำแล้วนี่คือมีความสุขในปัจจุบันและจะมีความสุขต่อไปภายหน้าแน่นอนต รงนี้โชคดีกลับมาเรื่องสุขทุกข์นะครับยกตัวอย่างการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าว่าตอบโดยไม่ตอบสุดท้ายครับข้อ4คือตอบโดยไม่ตอบเช่นมีผู้ไปถามว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าตอบโดยไม่ตอบตอบโดยนิ่งคือไม่ตอบการไม่ตอบมันก็เป็นการบอกอยู่ในตัวว่าไม่ตอบคือประเด็นที่1ปัญหานั้นไม่สมควรแก่ผู้ถามผู้ถามไม่สมควรถามปัญหานี้ก็เลยไม่ตอบเช่นบางคนไปถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออนะคนที่มาถามปัญหาเรื่องนี้กับเราควรจะระลึกชาติได้บ้างเป็นพื้นฐานเอาไว้แต่ว่านี่ระลึกชาติอะไรไม่ได้เลยมาถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนอะไรก็ไม่ทรงตอบแล้วก็ตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่อยไปแต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วก็สมควรรู้อะไรบางอย่างทำนองนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเอาไว้มันคุยไม่สนุกเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนบาลีเลยแล้วก็มาถามอาจารย์ถึงประโยคบาลีประโยคนั้นว่ายังไงประโยคนี้ว่ายังไงทีนี้กลับมาที่แก้ปัญหาโดยไม่แก้ปล่อยให้มันคลี่คลายตัวของมันเองพอหมดเวลาปัญหามันก็หมดไปอย่างนี้ถือว่าเป็นอวิชชาหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับปัญหาบางอย่างเราเฉยก็ได้มันแก้ของมันไปเองคือทิ้งปัญหาเอาไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นปัญหามันจะค่อยคลี่คลายไปเองอย่างว่าในครอบครัวนะครับสำคัญการทิ้งปัญหานี่สำคัญในครอบครัวแก้ปัญหาโดยไม่ยอมลดราวาสออกเลยบางทีมันนำไปสู่ปัญหายุ่งเหยิงมากขึ้นบางทีถ้าเผื่อเขาอารมณ์ไม่ดีเราก็ออกไปนอกบ้านเสียบ้างไม่พูดอะไรนิ่งๆเงียบๆเสียปล่อยไว้อย่างนั้นละทีนี้เราคุยกันเรื่องแก้ปัญหาคือถ้ามันมีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นมีหลายคนคิดจะแก้ที่ตัวเองเรื่อยไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือบางทีปัญหามันเกิดที่คนอื่นมันต้องแก้ที่คนอื่นไม่ใช่มามัวแก้แต่ตัวเองอย่างว่าบางทีเข้ามาทำอะไรที่ข้างบ้านเรารบกวนเรามากมายเราก็มานอนคิดเราทำกรรมอะไรไว้นะถึงมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้สภาพอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่แก้ในทางที่ถูกต้องที่ต้นตอของมันคือว่าคิดแต่เรื่องกรรมของตัวเองไม่นึกถึงความผิดของผู้อื่นทางที่ควรจะทำก่อนก็คือว่าไปพูดกับเขาดูว่าถ้าไม่ทำได้ไหมหรือว่าถ้าไม่เผาขยะให้ควันมันกวนคนอื่นจะได้ไหมมันต้องพูดกันให้รู้เรื่องทำนองนั้นจะมัวมานอนนึกว่าเราทำกรรมอะไรไว้ถึงมานอนถูกเข้ารมควันอยู่อย่างนี้แต่ว่าคนไทยก็ชอบพูดเรื่องกรรมของตัวเรือล่มเครื่องบินตกก็ถามว่าคนที่ตายหมู่นี่เขาทำกรรมอะไรร่วมกันมาจะตอบว่าเขาทำกรรมร่วมกันมาก็ได้แต่มันไม่เป็นการแก้ปัญหาคงตอบขอไปทีแล้วก็แล้วไปแต่ว่าการเดินเรือก็ยังเป็นเหมือนเดิมโป๊ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครแก้ปัญหาไปดูปัญหาจริงๆสิว่าคนขับรถขับเรือมันเมาเรือมันรั่วไหมบรรทุกคนเกินหรือเปล่าโป๊ะมันล่มหรือเปล่าใครเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องไปดูตรงต้นตอของมันด้วยถึงค่อยว่ากันเรื่องกรรมทีหลังกรรมปัจจุบันก่อนนี่ก็คิดแบบแก้ปัญหานะครับทีนี้มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าถ้าเรามีทุกข์เกิดขึ้นจะสู้หรือจะหนีทุกข์บางคนอาจจะบอกว่าต้องสู้บางคนก็ตอบว่าต้องหนีบางคนก็สู้อย่างเดียวบางคนก็คิดจะหนีอย่างเดียวบางคนก็บอกว่าปัญหาบางอย่างจะต้องสู้ปัญหาบางอย่างจะต้องหนีทุกบางอย่างต้องหนีถ้าขอร้องว่าให้ตอบตามแนวอริยสัจต้องไม่สู้ไม่หนีต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นปริญเยยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้คือทำความเข้าใจถ้าเผื่อจะไปต่อสู้ก็ต้องไปต่อสู้กับเหตุของความทุกข์ความทุกข์มันเป็นผลเสียแล้วคงแก้ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุความทุกข์นี้มีอะไรเป็นแดนเกิดเกิดจากเหตุอะไร แล้วไปแก้ที่เหตุเหมือนกับว่าเปลวไฟมันร้อนมาถึงในห้องเราเอาน้ำมาสาดในห้องมันก็คงไม่หายต้องไปดูว่ากองไฟอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาน้ำไปสาดกองไฟที่นั่นไฟดับความร้อนมันก็หายไปนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีนะครับ